Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini Markaziy Osiyoga ta'siri haqidagi masalani ozodlikning qurultoyi eshittirishida muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda qozog'istonlik tahlilchi Safarboy Jumayev qatnashyapti. Safarboy aka, shu bilan birga eshittirishimizda qozoq jurnalisti Edigey Magaullin ham qatnashadi. Shu bilan birga bugun dasturimizda o'zbekistonlik ikki siyosiy tahlilchi Anvar Nazirov va Komron Aliyev ham qatnashmoqda. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishni boshlasak, 29 may kuni Ostonada Rossiya, Belarus va Qozog'iston prezidentlari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tashkil etish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Mazkur shartnomaga asosan 2015 yilning 1-yanvaridan mazkur davlatlar ishtirokidagi bojxona ittifoqi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi deb atala boshlandi va bu narsani imzo chekkan Nazarboyev bizni mustaqilligimiz bu bilan barham topmaydi degan pisandani qilishni unutmadi.
Прежде всего, союз является экономическим и не затрагивает вопросы независимости, политического суверенитета государств, участников интеграционного процесса.
Bu Nursulton Nazarboyevning fikrlari edi. O'sha 29 may kuni Ostonada mezbonlik qilgan Qozog'iston prezidenti. Endi Safarboy aka, mana shu avvalga tushuntirib bersangiz tinglovchilarga, nima bu o'zi bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi? Safarboy Jumayev, sizdan eshitsak.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Qozog'iston prezidentini Nursulton Nazarboyevning 1994 yildagi Moskvadagi MGUda taklifi bo'yicha taklif berilgan edi. Shu vaqtdan beri mana 20 yil o'tdiki, uning har bir yillarida o'zining bir qadamlari boshlandi. Maqsad nima? Maqsad shu Sovet Ittifoqi tarqab ketgandan keyingi iqtisodiy aloqalarni qaytadan o'z qalbiga keltirish va shu mintaqa shunga qatnashgan davlatlarni iqtisodiy rivojini qamtamasiz etish kerak edi. Maqsad shu. Endi u iqtisodiy rivojlanish albatta bu xalqni ijtimoiy ahvolini, uni hayotini yaxshilash yo'liga imkoniyat beradi davlat tomonidan.
Safarboy Jumayevning fikrlari edi. Qozog'istonlik tahlilchi. Endi mana Anvar Nazirov ishtirok etyapti. Anvarjon, sizni fikringiz nima bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi nima o'zi? Bu siyosiy loyihami yoki o'sha mana Safarboy Jumayev aytgandek, mana shu Soyuzga a'zo bo'lganlarning ahvolini yaxshilash uchun qilingan bir iqtisodiy uyushmami? Nima deb o'ylaysiz? Nima o'zi bu? Anvarbek.
Yo'q, siyosat bilan iqtisodiyot albatta birga bo'lgan va birga bo'ladi. Bu juda katta xato gap bor shu sobiq ittifoq hududidagi siyosatchilar, rahbarlar siyosat bilan iqtisodiyotni ajratib qo'yishadi. Siyosat iqtisodiyot bilan bog'liq tushuncha albatta. Iqtisodiyot bor joyda siyosat bo'ladi va hokazo. Birinchi, ikkinchidan eski aloqalarni tizim boshqatdan tiklash bu murakkab tushuncha. Eski aloqalar birinchidan rejalashtirilgan iqtisodiy tizimda qurilgan edi. Bozor iqtisodiyoti prinsiplari asosida boshqa yangi aloqalar qurish kerak. Misol keltirganda mana O'zbekistonni agar olsak, hozir O'zbekistondaman, Toshkentdaman. Aviasozlik sanoatini olsak, Rossiya hozir ko'tara olmayapti o'zini aviasozlik sanoatini. Chunki bu juda qiyin narsa, bu raqobatbardoshlik juda kuchli jahon bozorida. O'zbekistonda qolmagan u zavod. Endi qanaqa tiklash mumkin? Bu ish joy yaratish mumkinmi? Bu juda katta tavakkallar bor. Bunaqa texnologiyalarni boshqatdan tiklash. Chunki Sovet davrida
endi Anvarbek, mana 29 may kuni Ostonada imzolangan mana shu hujjatni ta'siri qanaqa bo'ladi bizga? Yaxshimi yomonmi?
O'zbekistongami?
Ha, O'zbekistonga, mintaqaga.
Mintaqaga zarar bo'ladi, chunki mintaqada o'zini yo'li o'zini integratsion loyihasi yo'qligi bu juda katta zarar. Chunki mana qarang, O'zbekiston biz uchun nima zarur narsa? O'zbekiston uchun va umuman mintaqa mamlakatlariga jahon bozorlariga chiqish va jahon bozorlariga transport yo'llarini chiqish O'zbekiston uchun. Masalan, to'g'ri, O'zbekiston, Qozog'iston, Ozarbayjon, Gruziya orqali, Turkiya orqali Yevropaga chiqadigan transport yo'li bo'lsa, bu boshqa gap edi. Hozir nima bo'lyapti? Biz yana bir marta aytmoqchiman, mana gapimizni tiklamoqchimiz. Biz o'sha vaqtda izolyatsiyada faoliyat ko'rsatgan sanoat bo'lgan. Uni hozir yangi bozor iqtisodiyotida o'zini mujozani topish uchun raqobatbardoshlik kuchini tiklash mumkin emas. Yangitdan qilish kerak. Undan tashqari O'zbekistonni asosiy chiqadigan mahsuloti O'zbekistondan. Bu bilasiz, xol meva, sabzavot mahsuloti. Bu mahsulot bilan O'zbekiston o'zining ichki bozorini oxirgacha ta'minlamayapti. uni endi hozir Rossiyaga tushib ketadigan bo'lsa, O'zbekiston bozorini Xitoy bozor mahsuloti bosib olishi mumkin. Qolganini olganda oldin O'zbekiston iqtisodiy islohotlar o'tkazilishi kerak. Bu birinchisi. Bu islohot o'tkazilishiga undan keyin boshqa bunaqa tashkilotlarga kirishmi kirmasligini o'ylab ko'rish kerak. Nega buni hozir qo'yganda bu hozirgi tashkilot, Yevrosiyo tashkiloti. Bu albatta buni aniq maqsadini men ko'rmayapman. Bu hammasi gap, quruq gaplar. Bu asosan Rossiya sanoatini, Rossiya sanoati mahsulotiga bozor qidirish, bozor qidirish, mijozlar qidirish. Chunki Yevropa bozorida Rossiya mahsuloti o'zini mijozlarini topolmagan va Yevropa bozori yopiq Rossiya mahsulotlari uchun, jahon bozori ham, Xitoy bozori ham ochiq emas. Chunki mashhur raqobatdosh bo'lmagan uncha, masalan, G'arb mahsulotlari bilan olib solishtirganda shu mahsuloti yengil sanoat mahsulotini va boshqa ichki bozor bilan mashhur ichki bozorlardan topish. Qozog'iston uchun bu balkim zo'ridir, chunki Qozog'istonda sanoat korxonalari balkim yo'qdir deb o'ylashi mumkin, bilmayman. Lekin Qozog'istonga ham olganda, O'zbekistonga ham, Qirg'izistonga ham olganda bu ichki bozorni rivojlanishiga olib kelmaydi albatta.
Anvar Nazirov fikrlaringiz Toshkentdan rahmat. Anvar aka, Kamron akani ham gaplarini eshitib ko'rsak, Kamron Aliyev toshkentlik tahlilchi. Kamron aka, siz uchun mana shu Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining tuzilishi nimani bildiradi? Va mintaqaga buni zarari nima? O'zbekiston nima uchun imzolamadi va bu imzolagani yaxshimi yomonmi imzolamagani? Kamron Aliyev, sizdan eshitamiz. Marhamat.
Ostonada qo'l qo'yilayotgan bitim nimadir atalishdan qat'iy nazar, bu Rus imperiyasining tiklanishidan iborat. Boshqacharoq so'z bilan aytsak, Sovet ittifoqining tiklanishi deb ham aytishimiz mumkin. Lekin bundan bir 20 yillar ilgari boshlangan Rossiya tomonidan o'tkazilayotgan siyosat biladigan odamlar uchun, undan xabardor bo'lgan odamlar uchun ochiqdan ochiq biz Rossiya imperiyasini tiklaymiz va bunga albatta erishamiz deyilgan. Mana shu bayrog'ini ostida ma'lum darajada Rossiyaning bugungi rahbarlari o'zini maqsadlariga erishdi. Qadamma qadam uni turlicha nomlar bilan atab, lekin asosiy maqsad faqat atrofdagi davlatlarni o'sha Rossiya imperiyasini doirasida birlashtirishdan iborat bo'lib kelyapti. Ming afsus nadomatlar kim? O'rta Osiyoning ko'zga ko'ringan liderlaridan, obro'li gapi so'zi ancha o'tadigan liderlardan hisoblangan Nursulton Nazarboyev shu ishlarni tepasida turib o'zi boshlab berayotgandek bo'layapti.
Endi nima, Kamron aka, Nazarboyev aytdiki, bu siyosiy mustaqilligimizni yo'qotmaymiz deb aytdi, eshitdingiz bu gapni. Endi Putin ham aytdiki, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tashkil etish to'g'risidagi shartnoma siyosiy maqsadlarni ko'zlamayapti degan gapni Putin ham aytdi. Putinning gapini ham eshitib ko'rsak.
Важно, что передача отдельных полномочий над национальным органом Союза не наносит абсолютно никакого ущерба суверенитету наших стран. Взаимная выгода интеграционных процессов уже подтверждается на практике. Расширяются экономические связи России, Белоруссии и Казахстана. Совершенствуется структура торговли. Повышается доля высокотехнологичных товаров в общей структуре. Укрепляется конкурентоспособность наших стран в мировой экономике.
Rossiya Federatsiyasi prezidenti Putinning gaplari edi mana. Nima deb o'ylaysiz?
Endi til va diplomatiya odamning asosiy maqsadlarini bekitish uchun chiqarilgan narsa. O'shaning uchun qilinayotgan unaqa yaxshi bo'lmagan va qadoqroq ayyorroq ishni albatta bir shirin so'zlar bilan bu yerda hech qanaqa siyosat yo'q, bu yerda iqtisodiy maqsaddan boshqa hech narsa yo'q. Bular hammasi bu yerda o'sha asosiy maqsadni bekitishdan iborat. Agarda Rossiyaning imperiyalistik maqsadlari bo'lmaganda u Ukrainaga nima hujum qilib yuribdi? U nimaga, masalan, Pridnestrovye Moldovaga hujum qilib yuribdi? Nimaga Gruziyaga hujum qilib yuribdi? Nima uchun maxsus o'sha 90-yil yillarining o'sha boshida yo'q Ozarbayjonga tegishli bo'lgan o'sha Qorabog' rayonlarini masalan Armanistonga olib berishni qarashvordi Armanistonga? Bunga o'xshagan maqsadi buzuq bo'lgan faktlarni o'nglab ko'rsatishimiz mumkin. O'sha Qozog'istonga ham Qozog'istonni o'zi buni ixtiyoriy ravishda kiryapti deb aytolmaymiz. Aslida buni kiryda o'sha Qozog'istonni shimoliy rayonlarini ruslar tomonidan bosib olinishi, bu yo'nalishda qilinayotgan tahdidlar ana o'shalarning bir natijasi sifatida ma'lum vaqtgacha bir qanaqadir tinchlikka erishish nuqtai nazaridan qilinyapti. Qozog'istonni o'zining ichida bir necha marta janjallar chiqarildi. Mana masalan janauzin voqealarini eshitgansizlar. agar o'sha yana o'zining chegida yotgan nimalar bo'layapti desa, bu chet tomonlardan uyushtirilayotgan jinoiy ishlar ekanligi ko'zimizga tashlanib qoladi. Xuddi shu menga Qirg'izistonda bo'lgan o'sha o'zganligi qayta o'tkazilayotgan qirg'inlar, bugungi kunda Tojikistondagi o'sha Xorak, Badaxshon rayonlarini qo'zg'olgan masalan undashlar, ana o'shalarni tengini mag'zini chaqib ko'rish kerak, ularni oxirigacha yetkazish kerak, kimlar tomonidan uyushtirildi. Masalan Qirg'izistonda qirg'in bo'lgan vaqtida nima uchun 20 ta snayperni qo'lga tushirishdi, hammasi o'sha Rossiya tomonidan kelgan snayperlar ekanligi ma'lum bo'ldi, lekin masala oxiriga yetkazilgan yo'q. Shuning uchun bu yerda asosiy maqsad O'rta Osiyoni bo'lib tashlashdan iborat. Masalan
endi bu nima Shamuran aka, endi bu bunaqa iddaolarni aytmayaptida, endi Putin aytyaptiki, mana bizning maqsadimiz yaxshi, niyatimiz ochiq, o'sha bozorni kengaytirmoqchimiz deyapti. Shu o'rinda Anvarbekdan eshitib ko'rsak, ya'ni bu yerda siyosatni hajmi qanchayu haqiqiy iqtisodiy manfaatdorlikni hajmi qancha mana shu loyihada, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi loyihasida, Anvarbek?
Endi bilasizmi, to'g'ri aytdingiz Domla Kamron aka, Putin yaqindagi Putinning umuman gapiga ishonib bo'lmaydi, bilasizmi? Putin Ukrainada bizdan, Qrimda bizdan armiyamiz bo'lmaganmiz deb oxirgi tele uchrashuvida o'zini muxlislari bilan ochiq oydin tan olgan. Ha, o'tdi bizdan o'sha Sil samoobaroni degan tashkilotni orqasi bizani armiya turgandi. Bunaqa gaplarni siyosatshunos gapirsa-ku mayli, lekin siyosatchi katta mamlakatda rahbari bunaqa har bitta kuni har bitta soatda gapidan tonib gapidan voz kechib boshqacha gapirib tursa, bu undan keyin bu odamga ishonmaydigan bo'lib qolasiz. Man yana bir bor aytmoqchiman, siyosat na iqtisodiyot bir. Bu har doim bo'lgan, bu bunaqa bo'lmaydi.
Yo'q, mana nima iddaosida, Chomuron aka iddaosiga ko'ra Rossiya o'sha imperiyani tiklamoqchi bo'lgani uchun mana shunaqa formatlar bilan kirib kelyapti degan gapni aytdi. Bu gap endi kuchli iddao emasmi?
Qirg'izistonda neft gaz tizimini, energetika tizimini Gazprom $1 sotib oldi. Bu qanaqa maqsad? Bu maqsad shunaqa, bitta maqsad: Markaziy Osiyoda ish joy yaratish. Bu yo'q. Ish joy yaratishga o'zini ham kuchi yo'q, o'zini mamlakatda ish joy yaratilolmayapti. Bu o'zini Rossiya monopoliyalari bor: Gazprom, Rosneft, Rosatom. Markaziy Osiyoda uran zaxiralari bor, gaz zaxiralari bor, neft zaxiralari bor. Shularni markazdan Gazprom, Rosneft, Rosatom orqali boshqarib, o'shani birlashtirib, yagona bitta tizim qilish, o'sha orqali Xitoy bilan va Yevropa bilan o'shani muzokara qilishga kuch katta imkoniyat beradi Rossiya uchun. Biz uchun bu hech nima bermaydi. Bu o'sha SSR davrida o'sha qanaqa bir gap bor edi. Buxoroni gazib qayerga ketyapti, Rossiyaga ketyapti, bizni ta'minlamayapti. O'sha bo'lib qoladi. Bilasizmi, hozir ham biz Gazpromga, Xitoyga sotyapmiz. Undan battar ahvolga tushib qolamiz. Bu monopoliyalar turibdi. Monopoliyalar hamma joyda turibdi. Mana bitta ma'lumot bordi, chiqdi. Ukraina Slant gaziga boy Polshadan ikkinchi joyda turibdi. Slant gaz texnologiyasi Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'lida. Demak, bu yerda ham iqtisodiy nimalar bo'lgan, pul masalasi. Shuning uchun bu yerda bizachi bunaqa idealist bo'lib, bunaqa aytmaylik. Integratsiya bo'ladi qachon erkin savdo zonasi bo'lsa. Qanaqa erkin savdo zonasi bo'ladi agar har doim biz eshitamizki, bir kun bitta tovar molga yo'l yopilib qoldi, bugun ikkinchi tovar molga. Mana aytishadi, iqtisodiyot boshqa, siyosat boshqa. Lekin Rospotrebnadzor har bitta janjal mojaro bo'lganda Yevropa bilan Ukraina bilan yo'q shikoladida yo'q, yo'g'ida bir muammo topadida yo'lni yopib qo'yadi. Iqtisodiyot, siyosat aralashib ketgan. Rossiyada u aralashib ketgan. Shuning uchun bu yerda albatta Kamronaga to'g'ri aytdilar. Bu hammasi diplomatiya, diplomatik spektakl. Buni orqasida asosiy maqsadlar boshqa.
Endi siyosiy loyiha ekani sezilib turibdi degan gapni aytdi Anvarbek, sizning gapingiz. Bu yerda iqtisodiy masalani zaifligi ham ko'rinyapti. Masalan, agar bojxona ittifoqiga davlatlarning o'zaro savdo aylanmasi tahlil qilinadigan bo'lsa, o'tgan yili Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasidagi savdo-sotiq 7% qisqarganiga guvoh bo'lamiz. Endi Safarboy akadan so'rasam, Safarboy Jubayev, bu o'rinda kimga foyda? Kimga foyda mana shu? Qozog'istonga foydasi bormi? Nima deb o'ylaysiz, Safarboy aka?
Endi men hozir aytaman, kimga ko'proq foyda bo'ladi. Endi har xil fikrlar bor, lekin shu men maqsad tushunarli, ya'ni umuman shu mintaqa, shu ittifoqqa qatishadigan davlatlarni rivojlanishini qamtamasiz etish. Unda endi qanaqa yo'l bilan edi? Birinchi 95-yili bosh ittifoq qurilgan edi. lekin haligi 98-yilgi kriz unga yo'l bermadi. Shuning uchun 2010-yili shu bosh ittifoqi, boshqa ittifoqi qurildi. U birinchi etap bo'ldi. Natija shu 3-4 yilda ko'rsatilgan natija bu Qozog'iston, Belarusiya va Rossiya shu mana bu hamdo'stlik davlatlari ichidagi eng 3-chi, 1-chi o'rindagi davlatlar bo'lib qoldi. Ammo bunga qatnashmagan davlatlar esa, masalan, Ukraina, Moldova, Qafqaz davlatlari va O'rta Osiyo davlatlari ming afsuski o'zining iqtisodiy rivojlanishida shu davlatlardan pastga tushib qoldi. Shuning uchun bu integratsiya, ya'ni qo'shilish ijobiy natija berdi desak bo'ladi. Bu natijasi shu. Endi kimga yaxshi-yu, kimga yomon? Bu yerda savolni bunaqa qo'yish men noto'g'ri deb hisoblar edim. Chunki Rossiyani ichidagi bir qaysi bir haliga nima deydi, oppozitsion deylik, oppozitsion iqtisodchilari shu Belarusiya bilan Qozog'iston, Rossiya uchalasi birlashganda Rossiya yutlayapti deydi. Nimaga? Chunki men bir misol keltiray. Shu mana bu boshqana ittifoqi qurilgandan keyin Qozog'istonni soliqlari kam bo'lgani uchun, keyin bu yerda ozgina oylik maosh masalasi ham sal ozroq bo'lgani uchun Qozog'istonni ishlab chiqarilgan, ishlab chiqariladigan mahsulotlari Rossiya rinogida juda yaxshi tarqala boshladi. Ya'ni u o'zini bir keng katta rinogini topdi. Shuning uchun shu Rossiyani Markaziy bankini boshlig'i Elvira Nabiullina aytdi. Shu tamojni qalga boshqana ittifoqi qurilgandan keyin Qozog'iston bizga ko'proq mahsulotlar chiqara boshladi dedi. Biz 500 million rubl foydadan qoldik dedi. Endi bu ikki tomonga ham ijobiy natija beradi. Chunki Qozog'istonni ishlab chiqarish uchun 17 millionlik bizdagi aholi bor, Rossiya bilan Belarus bo'lsa 170 millionlik aholi bor. Ya'ni katta korxonalar ishlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Bir misol keltiray yana. Bizdagi O'zbekistonda ham, bizda ham O'rta Osiyodagi haliga mashina sozlik zavodlari to'xtab qoldi. Nimaga? Chunki rinok kamayib ketdi. Endi agar shu rinok katta bo'lgandan keyin mana Qozog'istondagi uncha ko'p mashina sozlovatlari, mana bu qishloq xo'jalik mashina sozlovi chiqaradigan, avtomobil chiqaradigan mashinalar, zavodlar o'zini rinogini topib, mana masalan 1 yilning ichida, 2-3 yilning ichida deydik, Qozog'istonda avtomobil masalan bir 30 ming chiqarayotgan bo'lsa, bu yil bir 60 ming, kelasi yillar 120 ming avtomobil chiqarish mo'ljallanyapti. Buni hammasi shu Rossiya va Belarusiyaga eksportlanadi. Shuning uchun mening fikrimni nima qilsam, bu yerda hamma 3 ta davlat ham yutadi. Endi jahon bir miqyosda olib qaraydigan bo'lsak, integratsiya hamma joyda ketyapti. Shundan birlashgan davlatlar, shu bir-biriga savdoni erkin qilgan davlatlar uchib chiqyapti-da, bo'linib qolgan davlatlar qolib ketyapti.
Safarbek Jubayevning fikrlari edi, mana bo'linganini bo'ri yer, ayrilganini ayiq yer degan ham o'zbeklardan maqol bor. Xo'p, shunaqa yaxshi tashkilot bo'lsa bu Yevrosiyo ittifoqi, iqtisodiy ittifoqi nima uchun O'zbekiston kirmadi? O'zbekiston kirmasligiga mana shu masalan Rossiyadagi muhojirlarni, mehnat muhojirlarini munosabati qanday? Hozir biz bilan aloqada Ne'matjon Soliyev, 33 yoshdagi o'sha Rossiyadagi mehnat muhojiri. Sizning fikringiz qanaqa? Qarshimisiz O'zbekiston kirsinmi mana shu tashkilotga kirmasinmi? Nima deb o'ylaysiz, Ne'matjon Soliyev?
O'zbekiston qarshiman. Chunki hammasi u yasnaku, uni ortida nima turgani boshqasi. O'zini iqtisodiy anaqasini ko'tarishda bu yerda umuman boshqa o'sha SNG davlatlarga umuman menimcha o'zi mana birinchi marta Qozog'iston sraz yopdi o'zini bozorini O'zbekiston mashinalar eksportiga. Buni ortida hammasi men o'zim fikrimcha biz O'zbekistonga buni umuman foydasi yo'q. Rossiya baribir o'zini foydasi turib, masalan, hech qaysi davlatga o'zi tuzmaydi-ku, masalan, o'zini foydasiga yurmasa. Oddiy tadbirkor ham masalan o'ziga bir foydasi tegmasa, biror bilan bir shartnoma tuzmaydi yo boshqa qilmaydi-ku, masalan, ikki tomonlama. Men qarshiman bu narsaga.
Ne'matjon Soliyevning fikrlari edi, oddiy bir mehnat muhojiri. Safarboy aka, nahotki mana shu siz maqtayotgan Yevrosiyo ittifoqini biror bir minus tarafi yo'qmi birorta ham? Safarboy aka, nima deb o'ylaysiz?
Minusi qanaqa, men usumam naqa. Men usum to'g'risida ham juda ko'p savollar beryapti u Qozog'iston ham ekonomistlari ular ham. Ular aytyapti, shu Rossiyani korxonalari ham kuchli u baribir. Rossiyada texnologiya ham kuchli, u yerda ilmiy tekshirish institutlari ham kuchli. Hali masalan samolyotlar, ularning hamma hujjatlari Rossiyada. Ular deydi, o'zini shu nimasini, o'zini deganini o'tkazishga harakat qilsa qanaqa bo'ladi degan masala qo'yilyapti-da. Shunda bizning prezidentimiz mana qildi. Shu uch davlatning o'rtasida Yevraziyaning integratsiya komissiyasi tuzildi. Shu yerdagi boshqaruv apparatlari hammasi bir ovozga ega bo'ladi. Tasavvur qiling, 3ta 9ta ministr bo'lsa, 3ta ministr Belarusdan, 3ta ministr Rossiyadan, 3ta ministr Qozog'istondan. Ya'ni ularni o'zi bu nima deydi, Rossiyani aytganini o'tadigan narsa emas. Agar unga Qozog'iston va Belarusiya ko'nmasa, bu qaror qabul qilinmaydi. Shuning uchun hammaga shu bir qandaydir qaror qabul qilingan 3ta davlatga ham ijobiy masala bo'lganda faqat bu qabul qilinadi. Endi bu birinchi endi xalqi qo'rqadigan narsalarimiz deydi. Ikkinchi qo'rqadigan narsalarimiz bizni ko'p bizni ishlab chiqaradigan mana bu kichik biznesni vakillari aytyapti. Biz endi Rossiya bilan Belarusdan oziq ovqat sanoati, yengil sanoatdan deydi, konkurent bo'la olmaymiz. Endi biz endi umumiy fikr shunaqa-da. Keyingi vaqtlarda ular bilan shu konkurent bo'la olmay qolishimiz mumkin. Lekin xalqqa yaxshi sifatli narsa berib chiqaradigan, shunga konkurentlikka harakat qiladigan korxonalar yutib chiqish kerak. A uni endi qo'limizda kelmas ekan deb o'zimizni chetga olib, shu sifatsiz narsa bilan xalqni berib turaverish noto'g'ri-yu. Tem bo'lib bizning Qozog'iston hozir 30 rivojlangan davlatlarning qatoriga kirmoqchi. Hozir biz endi 50 davlatning qatoriga kirdik. Endi shu 30 davlatga kirish uchun biz bundan ham katta konkurent korxonalar bilan ertaga konkurent bo'lishimiz kerak. Shuning uchun bu biz uchun yana bir qadam, yana shu 30 rivojlangan davlatlar qatoriga kirishni katta bir nimasi deydi, tekshirib ko'radigan, o'zimizni tekshirib ko'radigan ilmiy tomonlarimizni, innovatsiyani, investitsiyani rivojlantirishni bir imkoniyati.
Safarboy Jumayevning fikrlari edi, Qozog'istonlik tahlilchi. Endi kimda qanaqa e'tiroz bor? Safarboy aka chiroyli qilib tasvirlab berdi. Mana juda ko'p musbat taraflari bor ekan bu tashkilot. Nega shunaqa yaxshi tashkilotga O'zbekiston kirmadi degan bir savol chiqdi Safarboy akaning gapidan keyin. Nima deb o'ylaysiz? Kim gapiradi endi? Anvarjon, sizmi? Kamron aka, Ali, marhamat.
Kamron aka gapirsin, lekin men gapiraman.
Xo'p, Kamron aka, marhamat. Kamron aka bilan aloqa uzilib qoldi. Anvarbek, siz gapirib turing, men Kamron aka bilan aloqani tiklayman.
Birinchidan, iqtisodiy o'sish to'g'risida Qozog'iston, Belarusiya eng iqtisodiy o'sgan mamlakatlar deb aytgani bu ozgina sal murakkabroq bo'lib qoldi. Buni orqasida bilmayman qanday asoslar bor. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda Qozog'istonning muammolari juda katta, iqtisodiy muammolar, tashqi qarzi ham bor va hokazo. Umuman Qozog'iston iqtisodiyoti hamma iqtisodiyotlarga o'xshagan xomashyo bazaga aylanib qolgan allaqachon. Buni hamma biladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Belarusiyaning iqtisodiy o'sishlarining bitta sababi bor. To'g'ri, Belarusiyada yuqori texnologiya va shunga o'xshagan nimalar saqlanib qolgandi. Bu avvalambor Belarusiyaning ichki siyosatini oqibatlari, ichki iqtisodiy siyosatini oqibatlari. Bu boshqa ittifoqi bilan hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu Belarusiya mahsulotlarini va korxonalarni ishlab turishini oqibatlari bu Rossiyani gazi arzon sotilgani uchun Belarusiyaga. Demak, shuni ta'minlagani uchun shu Belarusiya korxonalari ishlab turibdi. Shu faqat. Bizga buni bunaqa aloqasi yo'q. Bu boshqa narsa umuman. Agar O'zbekiston bilan olganda, chunki biz Rossiyadan gaz sotib ola olmaymiz va bizni ichki siyosatimizda o'zgarishlar bo'lishi kerak. Bu boshqa ittifoqqa aloqasi yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, ichki biznes to'g'risida, ichki mashinasozlik to'g'risida aytildi. Mashinasozlik. Birinchidan, agar sifatli mahsulot chiqadigan bo'lsa, o'sha sifatli mahsulot o'zini bozorini topadi. Bu bozor iqtisodiyoti qonuni. Bu yerda biz Yevropa ittifoqiga kiramizmi, kirmaymizmi? Yevrosiyo ittifoqiga kiramizmi, undan kattasiga kiramizmi, kirmaymizmi? Buni hech qanaqa aloqasi yo'q. Sifatli mahsulot bo'lsa bo'ldi. Shuning uchun menda yana bir savol paydo bo'ladi. Shu vaqtgacha asosiy korxonalar va yuqori texnologik korxonalar sobiq ittifoqdan Rossiya hududida qolgan edi. Shu vaqtgacha Rossiya shu mahsulotga bozor topa olmadi, ta'minlay olmadi, Yevropa bozoriga ham chiqa olmadi va Amerika bozoriga. Nima uchun savol paydo bo'ladi? Raqobatbardoshlik nuqtai nazaridan juda katta zaiflar bor ekan, muammolar bor ekan. Nahotki faqat Qozog'iston, Belarusiya bilan birlashgandan keyin o'sha raqobatdoshlik o'sadi. Yo'q, albatta. Kichik biznes olganda, o'rta biznes olganda, birinchi ochilishda o'rta kichik biznes rivojlanishidan oldin bu ichki soliqlarni tushirib va rivojlangandan keyin boshqani soliqlarini asta-sekin tushirish kerak. Uni asta-sekin tushirib, o'sha raqobatdoshlik sifatli mahsulotni bozorga kirib kelish uchun. Bu yerda ochib tashlash Rossiya mahsulotlari uchun ichki bozori bu juda noto'g'ri. Lekin yana bitta bor, Rossiya mashina sozlik, to'g'ri, ayrim katta-katta korxonalarda sifatli mahsulot chiqadi. Lekin Rossiyaning o'rta kichik biznesi xaridorida bo'lmagan, bular texnologik jihatdan bularni hech qanaqa an'anasi yo'q, tarixi yo'q. Bu ham juda ham o'rta sifatli mahsulot. Qanaqa bo'lmasin, o'rta sifatli mahsulot. O'sha Rossiya viloyatlarida chiqadimi, Rossiya ichki bozor. Bu o'rta sifatli mahsulot. Bu mahsulotni ham sifatiga juda katta savollar bor. Bu bunday mahsulotni kirib kelishini ham bir sababi bittaki, bu mahsulot o'zini bozorini o'sha rivojlangan bozorlarda topa olmaydi. Demak
siz tushungan bo'lsam, Anvarbek,
katta talab. Juda ham katta talabsiz bo'lgan o'sha sobiq ittifoq bozoriga oson kirib kelishi mumkin. Shu
o'zini o'tmas mollarini Markaziy Osiyoda yangi bozor ochib o'tkazmoqchi degan xulosa chiqadi siz gapingizdan. Lekin ayni paytda shunga qaramasdan mana Armaniston va Qirg'iziston ham Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirmoqchi ekan. Va O'zbekiston kirmay to'g'ri qildimi? Kamron aka, nima deb o'ylaysiz? Mana Kamron aka bilan aloqa tiklandi.
Ko'proq biz iqtisodiyot tomoniga e'tibor beryapmiz, ammo lekin iqtisodiyotdan tashqari tarix ham bor. Ma'lumki, O'rta Osiyo jumhuriyatlari 160 yildan ortiq yoki 140 yil davomida Rossiya imperiyasining sostavida bo'lgan. O'sha vaqtda rus generallari xohlagancha bu yerdagi aholini qirishgan, xohlagancha o'ldirishgan, shaharlarga o't qo'yishgan. Bitta Skobelev o'zini O'rta Osiyo bo'yicha yurishi, u shaharlarga 2 martadan hujum qilib yoqib, odamlarni bolasidan tortib olgacha kallasini olishlari, bular hammasi tarixda yozilgan narsalar. Turkmaniston ham xuddi shunaqa qatlamga duchor bo'lgan. Qozog'iston esa ularni masalan boshiga tushgan tashvishlarni son sanog'i yo'q. To Rossiyaga tamom qo'shilib, keyin Sovet davlati barqaror topgungacha. Endi ana o'sha tarixidan keyin biz qancha masalan harakat, intelligensiya ziyolilarining masalan harakatlari, his-tuyg'ulari natijasida endi o'zimizni tilimizni davlat tili qilib, tariximizni o'rganib, anglab yetayotgan vaqtimizda bizga buna qo'shimcha Rossiya imperiyasi tomonidan qilinayotgan anaqaning ittifoqning hech qanaqa keragi yo'q. O'tdan keraklicha bir durustroq bir narsa olish ham mumkin emas, qilish ham mumkin emas.
Ya shu ma'noda O'zbekistonning siyosati to'g'ri, Karimov nima shu masofalanib bu tashkilotga kirmagan to'g'ri.
To'g'risini ham aytaman hozir, bir minut. Noto'g'risini ham aytaman. To'g'risi shundan iboratki, O'zbekiston buna qilibmi bir amallab o'zini mustaqilligini saqlab kelyapti. Lekin bu mustaqillik Tojikistonda ham yo'q, Qirg'izistonda ham yo'q va ertamindi Qozog'istonda ham qolmaydi. O'sha Rossiya qanaqa xohlasa shunaqa boshqaradi o'sha joylarni hammasini. Endi kamchilik nuqtai nazardan aytishim mumkinki, 90-yilda 89-yili Qozog'istonning mashhur shoiri O'lja Suleymanov tomonidan O'zbekistondagi xalq diplomatiya tashkiloti tomonidan O'rta Osiyo xalqlarini birlashtirish, Turkiy birlik, Turkiy xalqlar assambleyasi tuzishlar bo'yicha Moskvada qurultoylar o'tkazilgan. Shu narsalar tuzilgan. Keyinchalik u dunyodagi boshqa turkiy mamlakatlarning qo'llab-quvvatlashiga sabab bo'lgan. Hozirgi vaqtda masalan turkiy mamlakatlar prezidentlarining Turkiyada masalan uchrashuvlari bo'lib turadi, qurultoylari bo'lib turiladi. Keyinchalik bu narsalar masalan 2005-yil bo'lsa kerak, balki adashayotgan bo'lishi ham mumkin, O'rta Osiyo rahbarlari yig'ilishib Turkiston shahrida abadiy do'stlikka qo'l qo'yishdi. Xo'sh, bugun kelganda nima natija bo'layapti? Bugun kelgan vaqtda o'rta joy talash, chegara talash, o'rtada suv beraman, suv bermayman. Mana bularni hammasi kim
taklif? O'sha chetda. Demak, taklif nima? Yevrosiyo ittifoq kerak emas. Buni o'rniga Markaziy Osiyo ittifoq kerakmi? Shunaqa deb tushundimmi sizni?
Albatta, O'rta Osiyo ittifoqi albatta kerak. Agarda masalan kimdir birlashmoqchi bo'lsa, mana O'rta Osiyo ittifoqiga birlashsin. Keyinchalik bu 60 million aholili hudud, yaqinda 70 millionga borib yetadi. O'ziga kerakli tillasi bor, kerakli urani bor. Bularga har xil amakivachcha, tog'avachchalar nima kerak bor? Ertami endi masalan Afg'oniston agarda kuchli o'rnatiladigan bo'lsa, Afg'oniston ham albatta kelib qo'shiladi. Boshqa mamlakatlar qo'shilishi mumkin, Ozarbayjon qo'shilishi mumkin. Ularda Turkiya turibdi o'zimizni. Masalan O'zbekistondan borganlarni otini ular Turkiyada Turkiya deb atashadi. Lekin hammasi o'zbek bu baribir.
Rahmat.
Bu yerda qudratli hisobga olish kerak.
Komron Aliyev bir qiziq ideyaga olib keldi. Qurultoy eshittirishin, demak, Yevrosiyo ittifoqidan ko'ra O'zbekiston uchun o'sha Markaziy Osiyo ittifoqi qurish manfaatliroq degan fikrni ovozlantirdi. Anvarbek, bu biroz bir xayolparastlik emasmi? Nima deb o'ylaysiz?
Nima? Qanaqa parastlik?
Xayolparastlik, ya'ni sal fantastik emasmi?
Yo'q, xayolparastlik. Yo'q, xayolparastlik emas, bu to'g'ri fikr. Men bitta narsani aytmoqchiman. Mana butun iqtisodiyotga to'xtalgan gaplarimiz shu masalani ichida O'zbekistonning strategik masalasi bo'lib turgan suv masalasi. Bilasizmi, O'zbekiston suv masalasi Rossiya mana energetik kompaniyalari ko'p, Rusgidro degan. Qirg'izistonni katta elektr energiyani ta'minlash uchun tizimlar quryapti Qirg'izistonda. O'shaning oqibatida bizni eng aholi zich bo'lgan Farg'ona vodiysi suvsiz qolishi mumkin. Bu fakt. Buni hech qanaqa yechimi yo'q. O'zbekiston Rossiyaga ishongan edi. Anjon voqealaridan keyin undan oldin ham Gazprom kirib keldi. O'zbekistonning ko'pgina viloyatlarida o'zi ahvol og'ir edi, bundan battar tanqislik boshlandi elektr quvvat. Suv masalasida aldadi Rossiya bizni. Qirg'izistonga yordam berdi, mana suv masalasida biz hozir o'tiribmiz, buni yechimi ham yo'q, o'sha Yevrosiyo ittifoqida yechimi ham bo'lmaydi hech qachon. Endi siz aytyapsizki, bu mashi Kamron aka aytganlar, Kamron aka aytgan loyihalar uchun bitta narsa kerak, bu siyosiy iroda, bizni siyosiy kuchlar uchun. Albatta, O'zbekiston, men boshqa aytib o'tdim, transport yo'liga imkon bor. Markaziy Osiyoni, Qozog'iston, Ozarbayjon, o'sha Kaspiy dengizida agar parom yo'li bilan chiqib, Gruziya va Turkiya orqali Yevropaga chiqish uchun rivojlanish va iqtisodiy islohot uchun muhim omil bor. Bu rivojlangan jahon iqtisodiy markazlari bilan hamkorlik qurish. Rossiya jahon iqtisodiyoti 2% o'rni bor. Boshqalarni olganda Turkiya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Yevropa ittifoqi, Amerika, bu albatta nufuzli markazlar. Mana shular bilan diversifikatsiya prinsipi asosida hamkorlik va erkin savdo qilib qilganimizda albatta bu bizni iqtisodiy islohotlarimiz uchun agar bo'ladigan bo'lsa, men ishonaman, buni bo'ladi. O'zbekistonda bu juda katta kuchli omil bo'ladi. A bunaqa yopiq ittifoqlarga kirib qolish, bu bilasizmi, eski o'sha iqtisodiy munosabatlarni tuzishman tiklash. Men yana bir bor aytaman, rejalashtirgan iqtisodiyotda qurilgan munosabatlarni bozor iqtisodiyotida ishlatib bo'lmaydi. Bu boshqa vaziyat.
Rahmat.
Bu Kamron akaning gaplarida asos bor, albatta asos bor.
Demak, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi emas, Markaziy Osiyo ittifoqi kerak O'zbekistonga ko'proq bo'ladi va O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirmagani ma'qul bo'ldi degan xulosa chiqdi bugungi qurultoy eshittirishidan. Mana Edigey Magoyan kirib keldi hozir studiyamizga, marhamat. Edigey, biz minus plyuslarni gaplashdik. Safarbay Jubayev aytdiki, iqtisodchi qozog'istonlik foydali dedi, yaxshi plyus dedi. Va hatto Qozog'iston ko'proq foyda ko'radi Rossiyadan ham ko'ra. Va Qozog'iston o'zini egemenligini, mustaqilligini yo'qotmaydi degan gapni aytdi. O'zbekistonlik iqtisodchilar, tahlilchilar bo'lsa, O'zbekiston to'g'ri qildi kirmagani. Chunki Rossiya o'zini o'tmay qolgan mollarini uchun bozor qilyapti, ikkinchi sort. Va Qozog'iston masalan Amerika bilan, G'arb bilan munosabat qilsa yaxshi bo'lar degan fikrni aytishdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Minus plyuslar nimadan iborat?
Birinchidan aytib ketayotgan masala, Qozog'iston men Rossiyaning bunday integratsiyasi sol bugun paydo bo'lgan narsa emas. Осы соңғы 20 жылдан бері келе жатқан, Назарбаев бұны 20 жыл бұрын айтқан, Совет одағы ыдырағаннан кейін пайда болған процесс. Сондықтан біз оны жай ғана плюс деп айтқаннан бұрын, бұған дейінгі Ресей мен арадағы одақтың қандай плюс алып келді, қандай пайда алып келді, соны сөз қылуымыз керек ондай болатын болса. Қазақстан, Ресей және Беларусия қазіргі уақытта кедендік одақтың, таможенный союздың мүшелері. Және ол одақтың мақсаты осы үш елдегі сауда-саттық байланыстарына, экономикалық тұрғыда ынтымақтастығына күшейту деген мақсат қойылған болатын. Ол нәтижеге жетті ме жоқ па деген мәселені сұрауымызға болады. Өйткені кей сарапшылардың пікірінше, кеден одағы, таможен союзының ішіндегі негізгі пайданы көріп отырған Ресей, Қазақстанның немесе Беларусияның бұдан көрген пайдасы күткендегі дәрежеде болған жоқ деген мәселе бар. Екінші мәселе, осы одаққа келісімге қол қоярдан бұрын, соның дәл қарсаңында Қазақстанның жетекшілігі бұл тек қана экономикалық одақ, саяси одақ емес дегенді айта бастады.
Назарбаев айтып кепті.
Назарбаев қана емес, бұны Қазақстандағы барлық ресми баспасөз ақпарат құралдарының барлығы бұны жазды. Және Қазақстанның бірқатар үкімет мүшелері, парламент мүшелері бұл мәселені айтты. Алайда тағы да жасыратын ештеңе жоқ, Ресей мен ортадағы бұрынғы Совет одағы, бұрынғы Совет одағының ауқымындағы бұндай интеграцияларда саясаттың қалай болғанда да бар екенін және теріске шығаруға болмайды. Бұл жердегі жалғыз ғана аударатын мәселе қазір Украинадағы болған соңғы жағдайдан кейін және Ресейдің осы Украинадағы атқарған қызметі, Қырымды өзіне аннексиялап қосып алғаны, одан кейін шығыс Украинадағы жағдайдағы Ресейдің ойнап отырған рөлі бұл басқа бұрынғы Совет республикаларына ой салатын мәселе болып отыр. Және оның ішінде Ресеймен интеграцияны осы 20 жыл бұрын айта бастаған Назарбаевтың өзі бұған дейін Еуразиялық экономикалық одақтың саясаты жоқ деген мәселені айтпаған тұғын. Өйткені ол белгілі дәрежеде саясаттың барлығын ешкім теріске шығарған жоқ. Бірақ Украинадағы жағдайдан кейін елдің барлығы ойланды және барлығы да кешіріңіздер, бұл жерде саясат жоқ, саясат болмау керек. Бұл жерде қана экономика болады деп экономикалық жағын назар аударуға тырысып отыр. Бірақ кешіріңіздер, Назарбаев ол мәселені айтқан кезде қол қою кезде бұл саясат емес, бұл тек экономика деген кезде ол кімге оны айтып отыр? Ол оны Қазақстандағы жұртқа айтып отыр ма, әлде Путиннің өзіне айтып отыр ма, Путин оған көндіріп отыр ма? Ол екінші мәселе. Өйткені байқап отырғанымыздай, Лукашенко да Назарбаев та келісімге қол қоюдың алдында бұл документке байланысты бірнеше сауалдарды көтерген тұғын және ол мәселені Ресейдің алдына қойған болатын.
Рахмет, бұл Едігей Магауин, қазақстандық журналист. Енді мен Әнвар Бек яки Кәмбұран кәсілерді сауал бар мұ? Мәне шы мұқтарам журналистке. Фікірді түшіндейдіздер, әмінші? Демек, мәне Украинаның басып алышы білен бағылық соңғы вәзиет Қазақстанның ем, Беларусының ем біраз әндейшәләндірді. Вә бұ тәшкілат, сияжи тәшкілат мәз, бәлкі иқтисади деген ұрғулашке көпірақ ұлар қарекет қылышды. Бұ білен ұлар, Путин нишан тұрмақшы болды мұ, өзінің халқыны мұ, деген фікірлерін айтты. Енді qanaqa savol bor? Masalan, Kamron aka, siz qanday savolingiz bor mana shu qozoq hamkasbimizga?
Qanday ham savol bor?
Kamron Aliyev. 90-yinchi yillarda O'zbekistonda va jumladan Qozog'istonda o'sha milliy ozodlik harakati, mustaqillik harakati boshlangan vaqtda O'zbekistondagi milliy harakat namoyandalari bilan Qozog'istondagi birodarlar o'rtamizda nihoyatda yaxshi munosabatlar o'rnatilgan edi. O'sha vaqtida qozoqlar bilan birga o'zbeklarning fikri hammasi bir joydan chiqqan edi. Shu vaqtlarda masalan o'sha Turkiy assambleya tuzish, Turon birligi tuzish, Turkiston birligi tuzish gapi planlar, rejalar tuzilgan edi. Hozirgi kunga kelganda esa biz faqat o'sha iqtisodiy munosabat, iqtisodiy rivojlanish va hokazo degan gaplar bilan boshqa narsalarni esdan chiqarib qo'yamiz. Bizning hammamizni oldimizda turgan u hayotimiz uchun eng kerakli bo'lgan narsa bu turkiy mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlik, O'rta Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlik. Alohida respublikalar o'zi harakat qilgan vaqtida bular hamma vaqt o'sha Rossiyani qulligiga tushib qolaveradi. Har qancha ustalik qilmasin, ustamonlik, ayyorlik bo'lmasin, baribir yordam bermaydi. Hozirgi kunda masalan Qozog'istonda pul yetarlicha, mablag' yetarlicha. O'sha masalan mo'ljallanayotgan rivojlanishlarni hammasini O'rta Osiyo respublikalaridan birga qilish mumkin. Yoki bo'lmasa masalan Qozog'iston agarda bitta o'zi kirmasin deb, masalan Qirg'iziston bilan birga qo'shilib kirsin.
Kamron aka, savolingiz, savol nima?
Qirg'iziston bilan mana savolim bor. Harakatlar hammasi yo'q bo'ldi-yu. 2005-yilda abadiy do'stlik deb hamma yoqqa jar solingan, bitimlarga qo'l qo'yilgan. Qani abadiy do'stlik degan so'z qayerga ketdi? Bundan keyin yana hamma o'zicha alohida bo'lib ketaveradi endi.
Bu yerda bulay masala, siz aytib o'tirgan fikr xalqning orasida bor, O'zbekistondagi xalqning orasida da bor, Qozog'istondagi xalqning orasida bor. Balki ol xalqning ulus salmog'i onda ulkan emas chiqar, biroq ol fikr bor. Biroq bu yerda hozirgi bilik pasindagi jetekchilik Қазақстанда Назарбаев, Өзбекстанда Каримов, олар сол халықтық пікірін қаншалықты сұрап отыр? Ол сол биліктегі отырған адамдар қаншалықты дәрежеде сол халықтың таңдаған жетекшілер деген мәселе шығады. Қай уақытта Қазақстан мен Өзбекстанда қазіргі режим сақталған жағдайда бұл сіз айтып отырған әртүрлі демократиялық күштердің ұсынған жоспарларын жүзеге асуы екі талай, жүзеге асуы мүмкін емес шығар. Ол үшін бірінші кезекте бұл елдерде демократиялық қоғам орнау керек. Сонда ғана ел жетекшілігіндегі адамдар жаңағы халықтың пікірін тыңдауға әзір болады. Соған сай халықтың әртүрлі айтылған пікірінің негізінде соның нәтижесі ретінде халықтың талабына сай ететін саясатты жүргізуге әзір болады. Ол болмайынша, ондай еркін сайлау болып, халықтың таңдауы бойынша жетекші сайланбайынша, ондай күн әлі алыс деп ойлаймын.
Тәржіме қой, азғана. Демек, саяси ирода хақында бой әлбәрәм гапырды. Саяси ирода болмағанша, біз халықтан халық билан хокимият ортасида бір муносабат болмағанша, бу нәрсе ертәнгі күнге қалыпты деді. Бу Эдигей Магауин хамкасбим, қазақ хамкасбим. Енді Әнвар Назиров, сізде ham savolingiz bo'lsa kerak, u kishiga beraman hozir. Marhamat.
Bu yerda aytdilar, akamiz maqtadilar Yevroittifoqini, va ismini ochib qoldi ismlari.
Safarbay Jumayev. Safarbay Jumayev.
Safarbay Jumayev, janob Jumayev maqtadilar, shu Qozog'iston va Belarusiya oxirgi mana shu iqtisodiy jarayonlar, integratsion jarayonlarda qatnashgandan keyin Qozog'istonni va Belarusiyani iqtisodiy o'sishi bo'ldi va eng iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar bo'lib qoldi sobiq ittifoq hududida deb. Shuni ideya akamlar qanday qaraylar, nima deylar? Shu to'g'ri gapmi? Shu faqat shu
integratsion jarayonlarga o'rtacha takrorlasinmi? Ha, bo'pti. Marhamat.
Жақсы, рахмет сауалыңызға. Ол сауалды менімше Қазақстан тұрып жатқан қарапайым адамдардан сұрау керек. Өйткені жаңа айтқанды Қазақстан мен Россияның бұндай ынтымақтастығы бүгін пайда болған жоқ. Біздің кеден одағында таможен союзда болғанымызға да біраз болды. Соның нәтижесін қарапайым халық көріп отыр ма? Сұрап көру керек. Ондай болатын болса, неге Қазақстанда осы жылдың басында теңгенің құнсыздануы девальвация болды? Ол қалай әсер етті, мысалы үшін? Оның үстіне ол пікірді және Қазақстандағы тек қана гүлденіп дамып жатқан Астана қаласында ғана сұрамау керек. Оны жаңағы негізгі мұнай шығып жатқан Қазақстанның батысында күні кеше ғана еруілге шыққан Жаңаөзендегі жұрттан сұрау керек. Ресей мен екі ортадағы одақтың, осы ынтымақтастықтың сізге келген қандай нақты нәтижесі бар? Иқтисади тұрғыда сізге сол өміріңіз жақсарды ма одан? Сол сауалды ол сол жақтағы адамдардан сұрау керек. Ал ол адамдардың тіршілігі менің білуімше пәлендей жақсара қойған жоқ, нашарламаса.
Рахмет. Едігейдің пікірлері, Едігей Магауин, қазақ қызметтегі хамкәсібіміз. Енді бір гәпті айтып қойшымыз керек. Мана шу Едігейдің айтқан гәпләрін айтқан жүздеп адамдар көшеге шықты. Ularning ichida bizda jurnalist hamkasbimiz ham bor edi. Hozir qamoqda, ozodlik muxbiri qamalib yotibdi hozir Ostonada. 20 ga yaqin odam qamoqda yotibdi. 4 kunlik qamoq jazosiga hukm qilindi. Ya'ni bu yerda o'sha Edigey aytgandek, hali xalqning fikri bilan hokimiyatning fikri o'rtasida bir jarlik bor. Mana shu jarlik bor ekan, mana shu Kamron aka aytgan yoki Anvar aka aytgan yoki Edigey aytgan fikrlarning ijobat bo'lishi qiyin bo'lyapti shekilli. Endi nima deymiz, eshitishimiz oxirida xulosa shu ertangi kunni kutamiz, o'zgarishlarni kutamiz. Ya'ni rahbar almashuvini, o'zgarishlarni kutamiz va o'sha shaxslargina O'zbekistondagi Markaziy Osiyodagi Qozog'istondagi vaziyatni o'zgartirishi mumkin deb hisoblashadi. Yana nima deyishimiz mumkin, Anvarbek?
Yana nima deyish mumkin? Rossiyaning iqtisodiy ahvoliga ham bog'liq. Rossiyani hozir retsessiya boshlandi, kim bilmasa, texnik retsessiya deydi. Kapitallar qochyapti, 100 milliard ham shu yilda faqat qochib ketdi, kapitalni qochishi boshlandi Rossiyadan. Bank tizimini chuqur krizisi boshlandi, inqirozi boshlandi. Sanksiyalar baribir kiritildi, ko'ryapsiz. Hozir Krimni boqish uchun 50 milliard dollar kerak ekan, xuddi Sochiga tikkandek. Ko'p narsalar turibdi Rossiyani oldida. Endi Rossiya bunaqa iqtisodiy muammolarga tushib qolganda, qanaqa tushib qolgandan keyin qanaqa integratsiyada qatnashadi, men bilmayman. Hatto sizga misol keltiraman faqat. Yaqinda Yevropada saylovlar bo'ldi-yu. O'shanda bir hamma gapirdi, yevroskeptiklar, yevrooptimistlar o'rtasida bahslar bo'ldi. Italiyani misol ko'rsatdi, universitetlar Italiya universitetlari, ilm-fan markazlari Yevropa ittifoqi byudjetidan juda katta grantlar, pullar olib faoliyat ko'rsatar ekan. Men buni solishtirganda mana mashina integratsiya deydi. Markaz bu yerda Rossiyani hozir oxirgi payt bo'lgan va nimada biz deb aytyapman. Faqatgina bitta narsa turibdi. Gazprom degan nomlar bor, Rosatom degan nomlar bu oddiy xalqqa, oddiy o'rta statistik fuqaroga hech qanaqa aloqasi yo'q. Ertaga ham xuddi shunaqa bo'ladi.
Çünkü bu Rusya iqtisodiy tizimini oqibati. Monopolistik iqtisodiyotni oqibati bo'ldi.
Anorbek, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Endi Ergay, sizdan bir oxirgi so'z eshitsak, ya'ni minuslarni aytdik, pluslarni aytdik bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini. Endi takliflar bo'lyapti. Nima uchun butun dunyo bilan shunaqa hamkorlik qilmaymiz? Nima uchun faqat Gazprom? Mana Anvarning savoli. O'sha Rossiya shirkatlari bilan kichkina yopiq, usti yopiq shartnomaga kirishimiz kerak. Деген сауалын қойыпты.
Енді бұл жерде мынандай мәселе бар. Біріншіден, Совет одағы ыдырады, кетті, келмеске кетті, 20 жыл өтті. Қазір Қазақстан да, Өзбекстан да, басқа бұрынғы Совет республикаларының барлығы да тәуелсіздік жариялап, тәуелсіздіктің дәмін татып көрді, бұның не екенін біледі. Демек, бұрынғы Совет одағына қайтып оралу деген мәселе күн тәртібінде жоқ. Онда ашық айтуымыз керек. Оны құрады алмайды Ресей қазіргі уақытта Совет одағын. Бірақ Ресейдің, оның ішінде нақты Путиннің қазіргі қолғалып отырған саясаты бұрынғы Ресей империясының ықпалын, соның күш қуатын қандай да бір жаңа формада, 21-ші ғасырда жаңа формаға қазіргі жағдайға сай кестіріп, сол ықпалды қайта қалпына келтіру. Бұл тұрғыда әлбетте Қазақстанның жағдайы өте күрделі, өйткені Ресей мен ортада үлкен шекарасы бар, және бұрын Совет одағының кезінде Қазақстан Совет одағының Ресейдің орысша айтқанда сырьевой придаток деп айтады ғой, тек қана мұнайын алатын сондай деңгейде ғана болған. Бірақ тәуелсіздіктен кейін Қазақстан бұл мұнайды басқа сыртқа сататын мүмкіндіктерге ие болды, және Қазақстанның жетекшілігінің қазір ол тұрғыда жан жақты мультивекторлы деп айтады, мультивекторный саясат ұстанып отыр, және ол белгілі дәрежеде өзінің нәтижесін беріп отыр. Бірақ Ресей әлбетте өзінің мүддесі бар, оны қадағалауға тырысады. Бұл жердегі барлық мәселе Ресейдің, оның ішінде Ресейдің қазіргі жетекшілігі Путиннің осы Ресей империясының бір кездегі ықпалын қаншалықты қалпына келтіре алатындығы, және Қазақстан болсын, Өзбекстан болсын, басқа Совет республикаларының, бұрынғы Совет республикаларының өзінің тәуелсіздігін қаншалықты сақтап қалады деген мәселеге ғана тіреліп тұр.
Демек, бұл мәселе күн тәртібіне шықты. Едіге Магауни пікірлері еді. O'zbekiston, Qozog'iston va Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlar o'zini mustaqilligini qanday qilib saqlab qola oladi? Chunki yonimizda mana Rossiyaning ishtahasi ochilib, o'zini oldingi imperiyasini tiklash, yangi bir formada tiklash iddaosi bilan turibdi va bu iddaoga qarshi nima qilamiz? Bu endi ertangi kunning savoli, ertangi kunning muammosi. Hozir mana eshitirishimizga ajratilgan vaqt tugayapti. Rahmat, tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman sizlarga. Anvarbek, Komronov aka katta rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar.
Sog' bo'linglar.
Rahmat. Eshitishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar taqdim qildi. Hammaga sog'-salomat tilaymiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.